Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, argumentaation ja argumenttien arviointi. Otan tässä käsittelyyn muutaman teorian, jotka on relevantteja argumentaation ja vaikuttavan puheen tai tekstin kannalta. Teoriat on pragmadialektiikkateoria, jonka perusversiossa käsitellään keskustelua ja argumentatiivista keskustelua nimenomaan erimielisyyden ratkaisun kannalta. Ja logiikan teoria, joka yleensä muotoillaan olevan teoriaa pätevästä päättelystä, sitä voidaan ajatella laajemminkin, mutta tässä keskitytään argumentaation näkökulmaan ja erityisesti argumenttiin, eli tuotokseen, ja siellä sitten logiikan näkökulmasta voidaan tarkastella perusteiden ja väitteen välistä pätevyyttä ja nimenomaan loogista pätevyyttä. Logiikan teorian eräänlainen valtakausi oli voimissaan 1900-luvun puolivälin jälkeen, mutta sitä kohtaan tuli sitten joukko teoreetikkoja, jotka suhtautui epäilevästi logiikan riittävyyteen tai jopa radikaalimminkin kriittisesti suhtauduttiin logiikkaan. Ja eräs näistä suuntauksista oli informaalilogiikka, ja siellä sitten nostettiin esille koko joukko piirteitä argumentin arvioinnin suhteen, jotka sen pitäisi ideaalisti täyttää, jota ei formaalissa logiikassa oltu juuri käsitelty. Ja näitä ovat hyväksyttävyys, relevanssi ja riittävyys, muutaman esimerkin esille nostaakseni, hyvin keskeisiä siinä suuntauksessa. Tämä on niin kuin amerikkalainen tai pohjois-amerikkalainen ja aika lailla Kanadaan keskittynyt suuntaus. Ja sitten neljäs on retoriikan teoria, joka joskus samastetaan argumentaatioteoriaksi. Siinä ehkä laveammin ajatellaan vaikuttamista ja argumentaatio on sitten yksi, ja argumenttien esittäminen on yksi tapa pyrkiä vakuuttamaan yleisö. No, tässä on kysymysmerkki sen vuoksi, että monet retoriikan teoreetikot ehkä ajattelevat arvioinnista hiukan toisin kuin mitä muissa argumentaation teorioissa tai monissa muissa argumentaation teorioissa esittää. Mennään aluksi pragmadialektiikkateoriaan. Siinä arviointi ajatellaan olevan tehtävissä vasta sitten sen jälkeen, kun on analysoitu teksti ja sieltä nostettu esille argumentit. Ja tässä on nyt tärkeä hahmottaa se, että kuka ja mistä positiosta arviointia tehdään. Nyt on tietysti niin, että siellä argumentoijat keskenään arvioivat toistensa esittämiä argumentteja ja sitten vastaavat niihin. Ja sitten toisella tasolla voidaan ajatella olevan sitten argumentaation tutkija tai sen keskustelun ikään kuin jälkikäteinen arvioija, ja se on hiukan eri perspektiivi. Esimerkiksi argumentaatioprosessina pragmadialektiikassa ymmärretään tällaisena neljän vaiheen kokonaisuutena noin ideaalissa mielessä, ja ne arvioivat kysymykset koskien sitä argumentatiivista keskustelua liittyy eri vaiheisiin, ja niitä vaiheita on neljä kappaletta, ja kullakin vaiheella on omat tavoitteet. Ensimmäinen vaihe on tämä erimielisyyden esille saamisen vaihe, että onko saatu kaikki erimielisyydet esille, ovatko kaikki sitten erimielisyyksiksi tunnistetut asiat todella sellaisia, vai onko ehkä nyt sitten sanallista epäselvyyttä, jossa ollaan samaa mieltä, mutta luullaan olevamme eri mieltä. Toiseksi, onko lähtökohdista ja rooleista sovittu? Ollaanko katsottu, että mitä yhteistä lähtökohtapohjaa argumentatiiviselle keskustelulla voisi olla keskustelijoiden kesken? Onko sovittu rooleista, kuka puolustaa mitäkin kantaa? Ja myöskin sitten se, että millaisin keinoin erimielisyys ajatellaan ratkaistavaksi tai millainen argumentti voisi olla ratkaiseva siinä. Sitten itse argumenttien ja vasta-argumenttien esittäminen. Tarkastellaan, että onko tarpeelliset argumentit esitetty, onko käyty läpi kriittisesti, asiallisesti kaikki aiheet ja lopulta onko lopputulema selvitetty, mihin on päädytty. Onko niin, että alkuperäinen väitteen esittäjä edelleen nyt sitten on säilyttänyt kantansa vai onko hän kenties vetänyt pois esittämänsä väitteen. Tämä siis lyhyesti, että mitä tämä pragmadialektinen arviointi tarkoittaa. Tähän liittyy lukuisia yksityiskohtia ja tarkennuksia kuhunkin vaiheeseen liittyen. Ja erityisesti varmastikin argumentaatiovaihe on sellainen, jossa on potentiaalisesti iso määrä asioita huomioitavana. Teoriatasolla tässä pragmadialektiikassa on ollut eräänlainen kritiikin kohde. Sitä on moitittu siitä, että se on argumentatiivisesti ottaen ikään kuin yhteisymmärrykseen tai sopimukseen nojautuva teoria siinä mielessä, että on ajateltu siinä nojattavan keskustelijoiden omiin sopimuksiin ja kriitikot ovat esittäneet, että argumentaatiossa pitäisi pyrkiä paremminkin totuuteen, miten asiat ovat, eikä siihen, että miten niiden sovitaan olevan. No, en lähde tätä kritiikkiä ja siihen annettuja vastineita tarkentamaan, mutta on hyvä tosiaan huomata, että noin dialektisella tasolla, siinä keskustelun tasolla on niin, että keskustelijat usein joutuvat nojautumaan siihen niin kuin omaan ymmärryksensä ja käsillä olevaan informaatioon. Ja nyt sitten tämä on tietenkin rajallinen tämä informaatiolähde tai tiedon pohja, josta keskustelijat usein joutuvat ponnistamaan. Nyt tässä teoriassa kuitenkin on sitten sellaisia ehkä vähemmän esille tuotuja elementtejä, kuten se, että keskustelijat voivat päättää hankkia tietoa, tehdä vaikkapa viime kädessä tieteellisiä kokeita ratkaistakseen jotain kysymyksiä, ja siinä mielessä kriitikot ehkä eivät ole noteranneet kaikkia tämän teorian antamia mahdollisuuksia. Mutta on niin kuin tärkeä kysymys, että mitä me ajatellaan keskustelijoiden käytössä olevasta informaatiosta, ja se kannattaa huomioida. No, arvioinnin suhteen on erityisen hyvä tästä neljän vaiheen mallista nähdäkseni huomioida se, että usein käy niin, että tosiasiassa keskustelijat eivät erikseen tarkasta, että ovatko he aidosti erimielisyyden selvittäneet, eli erimielisyyden aiheen, onko täsmälleen kerrottu, että mistä ollaan eri mieltä, ja toisaalta, että kuka on milläkin kannalla kyseisen asian suhteen. Ja tämä voi olla tärkeää sen takia, että joskus keskustelussa joku osallinen ei ole muodostanut kantaa siihen varsinaiseen propositioon, vaan hän suhtautuu ikään kuin avoimin mielin tai epäilevin mielin, että mahtaako se pitää paikkansa vai ei. Ja nyt sitten tällaisen position tulkitseminen esimerkiksi vastakkaiseksi omalle kannalleen niin on tämmöinen keskustelullinen virhe. Usein sääntöjä ei sovita, ei ikään kuin erikseen puhuta siitä, että miten ratkaistaan keskustelu, mutta tieteessä ja tieteellisessä ajattelussa kannattaa pohtia, että miten jokin kysymys voitaisiin ratkaista, eli minkälaista metodia käyttäen joku tieteellinen kysymys ratkaistaan. Ja tästä voi olla hyväkin puhua kollegojen kanssa tai seminaareissa, että kuinka nyt kysymykseen haetaan vastauksia ja kuinka selvitetään jokin tutkimuskysymys tai tutkimusongelma. Ja miten vastataan ilmeisiin potentiaalisiin kritiikkeihin, jotka sitten on esitetty kantaa tai väitettä vastaan tai menetelmiä vastaan tai niin edespäin. Ja nyt, koska on tavallista, että tällaisia konfrontaation tai erimielisyyden esille saamisvaiheita ja avausvaiheita ei käydä, niin se tietysti avaa mahdollisuuden suurelle joukolle väärinkäsityksiä, turhia puheita, ylimääräisiä puheita ja ehkä tarpeettomiakin ristiriitoja. Ajatellaan usein, että se itse argumenttien esittäminen on riittävä, mutta tosiasiassa olisi tärkeää katsoa, että mitkä ovat ne lähtökohdat. Niin ikään lopputulemaa ei aina tuoda esille. Keskustelussa joskus jää ehkä hiukan hämmentynyt olo, jos keskustelukumppani ei ikään kuin anna minkäännäköistä indikaatiota siitä, että onko hän hyväksynyt vasta-argumentin tai argumentin, ja se jää ikään kuin roikkumaan ilmaan. Ja keskustelun päättymisen selkeä käsittely olisi toisinaan ihan paikallaan. Joissakin institutionaalisissa yhteyksissä on ikään kuin osa prosessia, että siinä täytyy se lopputulema selvittää. Oikeudenkäynneissä ajatellaan usein, että päätös täytyy syntyä, tai hallinnollisissa prosesseissa ajatellaan, että päätös täytyy tehdä. Monissa poliittisissa yhteyksissä on ikään kuin säännöt, kuinka käsittely lopetetaan ja miten, mitä siinä tapahtuu, ja ne täyttävät oman funktionsa. No, otetaan esimerkki tällaisesta keskustelusta. Voidaan ajatella, että kyse on taloyhtiön kokouksesta, jossa A ja B esittävät puheenvuoroja seuraavaan tapaan. Jossakin vaiheessa kokousta A sanoo, eiköhän vain päätetä, että rakennetaan se katos. Johon B, emme voi sitä päättää, siitä ei ollut esityslistassa mainintaa. A jatkaa, mutta olemmehan päätösvaltaisia. B, kyllä meitä enemmistö on, mutta asiasta pitää olla esityslistassa kohta. Ja A sitten toteaa, no, onpas se hankalaa, otetaan sitten ensi kokouksessa. Ja tässä viimeinen A:n puheenvuorossa, no, onpa se hankalaa, otetaan sitten ensi kokouksessa, niin siinä ilmeisestikin käy se ilmi, että hän hyväksyy B:n kannan, hän vetää oman kantansa pois. Eiköhän nyt päätetä, että rakennetaan se katos, no, ei tehdä näin. Ja tästä käy ilmi se päätös tälle kyseiselle keskustelulle. Ja tässä ensimmäinen B:n puheenvuoro sisältää vasta-argumentin A:n kannalle. Hän esittää, että ei voi päättää asiaa, ja hän perustelee sitä sillä, että asiasta ei ollut esityslistassa mainintaa. Ja ilmeisestikin hän olettaa tässä, että että nyt on sellainen sääntö, taustaoletus, että ainakin tietynlaiset päätökset edellyttävät, että asiasta on esityslistassa ollut maininta. A kuitenkin pitäytyy toisessa puheenvuorossa vielä kannallaan ja sanoa, että olemmehan päätösvaltaisia. Tästä asiasta B on samaa mieltä, eli tästä päätösvaltaisuudesta, mutta hän sanoo, että asiasta pitää silti olla esityslistassa kohta, eli että tuo päätösvaltaisuus ei ole riittävä kriteeri sille, että päätöksen voisi tehdä. Ja tästä nyt sitten voisi analysoida tarkemmin tämän argumentin, tuoda sieltä A ja B kannat, mistä ollaan eri mieltä, ja sitten tuoda esille se, että minkälaisia taustaoletuksia tässä on. Tässä A:lla näyttäisi aluksi olevan se taustaoletus tai lähtökohta, että päätösvaltaisuus on riittävä kriteeri päätöksenteon pohjaksi, mutta B on tästä eri mieltä ja lopulta siis tämä ratkeaa. Ja tässä voi tietysti voidaan niin kuin kysyä sitten arvioivasti ikään kuin jälkikäteen tai jälkiviisaasti tästä asiasta, että onko tosiaan niin, että esityslistassa pitää olla asiasta maininta vai ei. Mutta ilmeisestikin nämä keskustelijat olettavat nyt sitten lopuksi, että näin täytyy olla. Tämä on ainakin B:n kanta ja A myöntyy siihen. Ja voisihan tietysti olla niin, että olisi joku tämmöinen kokousjärjestelmä, jossa tällaista vaatimusta ei olisi ja B tosiasiassa olisi väärässä ja A olisi ollut oikeassa, mutta tämä ei nyt käy ilmi tästä kyseisestä esimerkistä, että mistä on kyse, sääntöjä ei tiedetä ja niin poispäin. Ehkä juristi voisi sanoa tästä, jos hänelle annettaisiin tarkempia tietoja, että mihin ajankohtaan ja minkä lakien voimassa ollessa ja minkälaisten sääntöjen voimassa ollessa tämä keskustelu käytäisiin, niin sieltä sitten voitaisiin löytää ikään kuin tämmöinen juridinen totuus asiaa, miten päätösvaltaisuus tämän tyyppisissä asioissa sitten menee. Mutta meille riittää tämä arviosta, tämä huomio, että näin. Ja tämä keskustelu on edennyt. No, otetaan sitten logiikkanäkökulma. Logiikkatermi on siinä mielessä latautunut, että sitä käytetään yleismerkityksessä, eli yleiskielisenä ilmaisuna, ja sen niin kuin merkitys näyttää olevan ehkä hiukan epäselvä tai sumea arkikielessä. Se välillä samastuu totuuteen tai varmuuteen tai johonkin tämän tyyppiseen asiaan. Mutta sitten logiikka tällaisena akateemisena oppialana on jossakin matematiikan ja filosofian maastossa. Logiikan teorioita on paljon. On olemassa semmoinen, sanotaanko, tavanomainen logiikan teoria tai standarditeoria, joka tavallisesti oletetaan, kun puhutaan logiikasta akateemisessa ympäristössä. Ja sen perusosa on lauselogiikka ja lauselogiikan laajennus, predikaattilogiikka. Nämä on niin kuin sellaisia teoreettisia, hyvin muodostettuja, täsmällisesti muodostettuja päättelyn teorioita tietyn idean mukaisesti. Näistä enemmän logiikan kurssilla, jos nämä asiat kiinnostavat. Mutta on hyvä tuoda joitakin pilkahduksia siitä, että mitä logiikka tarkoittaa päättelyn teoriana argumentaation yhteydessä ja argumenttien yhteydessä. Perusarviokriteeri, jonka logiikasta tyypillisesti otetaan ja johon vedotaan silloin, kun akateemisen logiikkaan viitataan, niin siinä on kyse pohjimmiltaan lähtökohtien eli premissien ja johtopäätöksen eli konkluusion välisestä suhteesta, siitä, että onko tämä suhde pätevä vai ei. Ja tämä pätevyys puolestaan tarkoittaa täsmälleen sitä, että mikäli premissit oletetaan tosiksi, niin konkluusio ei voi olla epätosi. Muutoin päättely ajatellaan epäpäteväksi. Tähän viitataan joskus tällaisella sanalla kuin totuuden säilyvyys, tarkoittaa sitä, että premissien totuus välttämättä säilyy sinne johtopäätökseen tai tarkemmin ottaen johtopäätös ei voi olla epätotta, kun premissit ovat tosia. Tämä on hiukan hämäävä ajatus ehkä sen vuoksi, että tässä ei puhuta epätotuuden säilyvyydestä, eli standardilogiikassa ei ajatella siinä olevan ongelmaa, jos premissit ovat epätosia ja sitten konkluusio tosi. Tieteellisten teorioiden näkökulmasta tämä on varsin luonteva ajatus sen vuoksi, että meillähän saattaa olla epätosia teorioita, jotka sattumalta johtavat toteen johtopäätökseen. Ja tämä sopii yhteen tämä logiikan pätevyyden kriteeri tämän tyyppisen ajatuksen kanssa. No, logiikan teorian tarkoitus on antaa täsmälliset kriteerit sille, että milloin ja minkä muotoiset päätelmät ovat päteviä ja miten ne erottuvat epäpätevistä päätelmistä. Ja esimerkiksi lauselogiikka antaa absoluuttisen keinon tarkistaa, että onko jokin päätelmä muodollisesti pätevä vai epäpätevä. Predikaattilogiikasta ainoastaan tietty osa on mahdollista muodostaa niin, että sen avulla voidaan mistä hyvänsä päätelmästä ja päätelmän muodosta sanoa, että onko se pätevä vai ei. Yllättäen on niin, että hiukan monimutkaisemmat ajatussisällöltään ja muodollisesti rikkaammat päätelmämuodot eivät ole sellaisia, että niihin olisi niin sanottua yleistä ratkaisumenetelmää. Mutta nämä on enemmän sitten logiikan kurssin asioita. Tässä vain muutama huomio siihen liittyen. Ja otetaan muutama esimerkki, joista ensimmäinen on triviaalin oloinen, mutta monet päätelmät ovat triviaaleja, niitä ei edes ajatella välttämättä päätelmiksi arkielämässä. Mutta jos me tietäisimme tällaisen lähtökohdan tai premissin, että ulkona on pakkasta ja ulkona tuulee, niin tästä voitaisiin päätellä lause tuulee ja päätellä se pätevästi. Tämä ei ole mikään ihmeellinen päätelmä, tuskin kukaan kehuisi omia päättelyn taitojaan, jos hän tällaisen päätelmän osaisi tehdä. Mutta tämä niin kuin logiikan näkökulmasta on päätelmä sen vuoksi, että tuo premissi ja konkluusi ovat eri lauseita. Ja tämän päätelmän sanotaanko universaali pätevyys liittyy siihen, että mikäli ja-sana ymmärretään siten, että siinä ajatellaan molempien osalauseiden olevan väitettyinä tässä premississä, eli sekä on tämä ensimmäinen osa että tuo jälkimmäinen osa, nämä kaksi lausetta, molemmat pitää paikkansa, niin silloin jompi kumpi tai kumpi tahansa näistä osalauseista myöskin pitää paikkaansa. Eli tämä ei voi johtaa todesta epätoteen. Mikäli nyt ja-sanalla tarkoitetaan, mitä tavallisesti tarkoitetaan, niin tämä on pätevä päättely. No, tämä on aika triviaalin oloinen päätelmä ja tästä ei sen enempää. Aika monet päätelmät ovat päteviä ihan ilmiselvällä tavalla, kuten tämä. No, sitten toinen esimerkki, lause, tämä päätelmä sisältää kaksi premissiä. Ensimmäinen niistä on, jos robotit valtaavat maailman, niin ihmisille tulee tiukat oltavat. Sitten toinen premissi, robotit valtaavat maailman. Ja konkluusiona, ihmisille tulee tiukat oltavat. Ja tämä on pätevä päätelmä, loogisesti pätevä päätelmä, sillä mikäli oletamme premissit todeksi, niin johtopäätös vääjäämättä on totta. Ja tämä vääjäämättömyys perustuu siihen, että tämä ensimmäinen premissi on sellainen, että siinä sanotaan, että robottien maailmanvaltaus on riittävä ehto sille, että välttämättä ihmisille tulee tiukat oltavat. Eli tämä jos niin muotoinen lause on luonteeltaan sellainen. Ja sitten jos oletetaan, että robotit valtaavat maailman, eli että pitää paikkansa, kuten tässä ehtolausessa tuo ensimmäinen osa sanoo, niin johtopäätös ihmisille tulee tiukat oltavat seuraa vääjäämättä. Ja kaikki tämän muotoiset päätelmät lauselogiikan teorian mukaan ovat päteviä. Eli voidaan korvata tuo lause, robotit valtaavat maailman molemmissa sen esiintymispaikoista millä hyvänsä lauseella. Eli jos voisimme korvata tämän lauseen, robotit valtaavat maailman molemmissa esiintymissä esimerkiksi lauseella kuu on juustoa. Ja tämä päätelmä säilyisi loogisesti pätevänä, sillä olettaen premissit johtopäätös seuraa vääjäämättä. Samoin voidaan korvata lause ihmisille tulee tiukat oltavat millä hyvänsä lauseella, esimerkiksi Marsissa on elämää, ja päätelmä säilyisi edelleen pätevänä. Ja tämä on siis muodollisesti pätevä, joka tarkoittaa siis sitä, että kaikki tämän muotoiset päätelmät ovat loogisesti päteviä. Ja tämä tuo esille logiikan teoriasta sellaisen piirteen, joka on hyvä huomata. Formaalissa logiikassa pyritään löytämään ne päättelymuodot, jotka ovat muotonsa puolesta päteviä, ja erottamaan nämä muodollisesti pätevät epäpätevistä päätelmistä. Ja tämä oli eräs antiikin loogikkojen keskeinen huomio, ja tämä edelleen nykypäivänä on tärkeä seikka. No, tästä kannattaa vielä huomata se, että tässä argumentissa logiikan näkökulmasta ei ole mitään ongelmaa, mitä tulee premissien totuusarvolle. Eli logiikka ei ota kantaa siihen, että valtaavatko robotit maailman vai ei. Ja edelleen logiikka ei ota kantaa siihen, että onko niin, että robottien maailmanvaltaus implikoi ihmisille tiukat oltavat. Eli nämä yksittäiset totuusarvot tai yksittäisten lauseiden totuusarvot eivät ole logiikan tutkimuksen kannalta keskeisiä. Ja logiikka ei siis ota kantaa empiirisiin sisällyksellisiin asioihin yksittäisten lauseiden tasolla. Siinä ollaan siis kiinnostuneita siitä, että mikä on premissien ja konkluusion välinen suhde. No, otetaan vielä yksi lauselogiikan esimerkki. Jos meillä olisi premissi, viiniä saa kaupasta tai viiniä saa Alkosta. Ja tässä nyt merkitys on, että vähintään jompi kumpi näistä pitää paikkansa, eli viiniä saa kaupasta tai Alkosta. Sitten toinen premissi, viiniä ei saa kaupasta. Tällainen tilanne on ollut suurimman osan Suomen historiasta. Kaupasta ei saa viiniä. Joka tapauksessa, jos päättelemme, että vähintään toinen tästä ensimmäisestä premissistä tai premissin lauseesta on totta, sitten tiedetään sen lisäksi, että viiniä ei saa kaupasta, niin tällöin johtopäätös viiniä saa Alkosta on vääjäämätön seuraus. Ja jälleen kerran, mikäli premissit pitävät paikkansa, niin johtopäätös pitää välttämättä paikkansa. Ja tässä muoto on se, että tuo ensimmäinen premissi sisältää tämmöisen tai-merkkisen lauseen osan tai konnektiivin. Se yhdistää kaksi lausetta siten, että vähintään jompikumpi sen ympärillä olevista lauseista pitää tämän premissin mukaan paikkaansa. Eli tämä koko lause pitää paikkansa, kun vähintään toinen osa lauseesta on totta. Mahdollisesti molemmat. Toinen premissi on negaatiomuotoinen lause. Siinä sanotaan, että ei ole niin, että viiniä saa kaupasta. Tai lyhyesti, viiniä ei saa kaupasta. Ja tässä on periaatteessa poissulkemisen menetelmästä kyse. Tämä toinen premissi poissulkee yhden vaihtoehdon, jolloin sitten konkluusiossa on vaihtoehto, jonka mukaan tuo jäljelle jäänyt vääjäämättä pitää paikkaansa. Ja jälleen kerran olettaen, että premissit pitää paikkansa, niin johtopäätös pitää myös paikkansa.